La 6 de januaro nun jare pasis la 173 naskic dat reveno de uno el la plei grandei filantropoi, la plei granda mecenato de la scienzo cae clerigo en la pola historio, geologo, ingeniero Witold Sglenicki. Lia viv historio estas elstara temo por filmo, cae verdire oni camerais et tri. Sglenicki estis uno el la alte taxate ingenieroi de la minado en la cara Rusio, acquirinta de caro la rangon de colonelo, cae distinguita per ordenoi de la persa shaho. Li estis uno el la pioniroi de la petrola industrio en Bakuo, en la nuntempa Azerbaijano, transforminta gin en petrolan paradison. Li modernigis la metodoin de la elterigado de nafto, creis elterigan nafto platformon, cae ciel la unua li ekhavis la idon el subgrundigi gin el la mara fundo. Witold Sglenicki naskiĝis en la centra Pollando en nobela familio. Li akiris zorgeman edukitecon lerninte komence en la gubernia gimnazio de la urbo Płock kaj en la jaroj 1866-70 studante en la matematika fizika fakultato de la Varsovia Ĉeflernejo, la nuna universitato. Gia unua rektoro esis profesoro Józef Mianowski, kiu alproprigis al siei studentoi la convincon che per clerigiteco radias cae meritigas la nazioi, cae dancal gi el falo levigas. Tio estis periodo de represalioi post la januara insurrectio 1863, cristalligis positivismo, socialismo cae naziismo. Al Sglenicki la plei proxima estis positivismo. Post la Varsoviei studoi, gis 1875, li estis studento de la Min Industria Instituto en Peterburgo, kie danca laboremo, disciplinigemo cae inventema instincto, li captis la attenton de la fama Dmitri Mendelejev, kiu crescigis lian interesigion pri la caucasiei naturriĉaĵoj. Mendelejev eĉ proponis al Sglenicki laboron en sia laboratorio, sed tiu ne revis pri kemiista kariero, decidinte dediĉi sin al la min-industrio, rimarkinte en la petrola industrio gravan evolufaktoron. Post la brila diplomitiĝo, ĉe la unua loko en la Peterburga min-industria instituto, liberigita de la militservo kiel min-industria ingeniero, li entreprenis laboron en la ministra entrepreno de la Pola Reĝolando. Tie li okupiĝis pri la eksploatado kaj modernigado de grandaj fornoj por la ferfandado. En 1890 li estis dungita de la min-industria estraro de Sankt-Peterburgo en Rigo, kaj pro sia brila laboro li ricevis la proponon fariĝi la ĉefa ingeniero de Donetska minista regiono. Li tamen ne akceptis ĝin, kion oni traktis kiel malsubordiĝon. Tamen dank al intervena helpo de influpova entreprenisto kaj politikisto grafo Beckendorf, Sglenicki komencis laboron en Bakuo. Situanta ĉe la Kaspia Maro, tiam ĝi estis fora rusa garnizono. Kiam Sglenicki atingis ĝin, la loca petrolindustria apenaŭ rampis, sed samtempe kreigadis tie la plej granda en la mondo centro de nafto-elterigado kaj de la rafineja industrio. En la daŭro de kelkaj jaroj la pola inĝeniero transformis ĝin en unu el la plej efike funkciantaj elterigaj centroj en la mondo. En 1873 troviĝis tie nur 9 ŝaktoj, 6 jarojn poste 251, en 1900 jam 1710. En la 1901 jaro Bakuo liveris la duonon de la monda petrolo. Siajn ŝaktojn kaj rafinejojn havis tie fratoj Nobel, Alfons Rothschild, baldaŭ ekinteresiĝis pri ĝi Rockefeller. Bakuo komencis evolui tempestece nur dum 6 jaroj 1897-1903, duobliginte la nombron de siaj loĝantoj. Poloi appartenis alla plei multnombrei etnoi inter 30 loĝantaj en la urbo. Tamen mankis en ĝi kanalizo, akvokondukiloj, plagis ĝin epidemioj de difterito, tifo kaj kolero. La akvo estis saloza kaj malpurigita de petrolo. Senhezite, inĝeniero Zglenicki entreprenis la konstruadon de la urbaj akvokondukiloj. Li subtenis ankaŭ sciencon, interalie helpante al la biblioteko de la Bakua filio de la Cara Teknika Societo, destinante por ĝi 1000 rublojn, dum la kompanio de Nobel-fratoj 60 rublojn, tiu de Rothschild-kompanio 45 rublojn. La vera pasio de Witold Zglenicki estis tamen la geologiaj esploroj. Sian tutan tempon kaj privatajn rimedojn li dediĉis al tiu afero. Li difinis la submarajn elterigterenojn, difinante iliajn provizojn. Li elmontris 31 naftoriĉajn terenojn sur la kontinento. El propraj rimedoj dum forpermesoj li dokumentadis la naturajn riĉaĵojn de Kaŭkazio. Kvankam neniam li laboris profesie kiel geologo, dank' al tiu laboro li liveris informojn pri la ercotavoloj de fero, pirito, barito, kobalto, molibdeno, karbo, mangano, cupro, halito, alivorte rocassalo, oro, argento kaj arseno. La geologian mondon li eniris dank alla inventajo, kiu tui estis applicita en la industrio. Lia apparato, mesuranta perpendicularecon de shaktoi, causis la elterigadon pli secura. La mesura raroi causis tiam multaen averioin, incendioin, explodoin, kaj homain mortoin. Kiel la unuan la mondo, Witold Zglenicki consideris la construadon de naftoŝaktoj sur la maro, sed lia ideo prezentita en 1896 dum konsido de Cara Teknika Societo estis taksita kiel tro malfacila teknike kaj multe kosta. Nur post la dua mondmilito lia ideo estis realigita. En augusto 1900 Zglenicki estis invitita de organizajo de petrolindustriistoj al esploroj pri lokalizo de naftoprovizoj en Kaŭkazio. Li jam havis pretajn mapojn pri la provizoj de Azerbajĝano kaj la 12 de augusto en la periodaĵo Neftianoje Dievo. Li prezentis senpage ne nur mapon de tiuj provizoj, sed ankaŭ priskribon de 165 naftoportaj terenoj. Tio estis la unua en la scienca literaturo teksto elmontranta la dependecon de naftoprovizoj de gasoriĉaj vulkanoj, kiu aktualas ĝis nun. Sekve de tiu artikolo, la caraj aŭtoritatoj komencis atribui al privataj entreprenistoj priskribitajn de li naftozajn terenojn. En la jaro 1901-1902, rekone pro liaj meritoj, la Ministerio por la Grundoj kaj Ŝtataj Riĉaĵoj disponigis ankaŭ al li senpage kelkajn naftoriĉajn grundojn, aliajn li aĉetis favorpreze. Ilia areo egalis al 1000 hektaroj sur la kontinento kaj 220 hektaroj sur la Kaspia Maro. Zglenicki investis proprajn rimedojn por komenci la elterigadon en parto de siaj naftoportaj terenoj. En la sama 1901 jaro Witold Zglenicki eksciis pri la trafinta lin nekuracebla tiam diabeto. Tri tagojn antaŭ sia morto la 6 de julio 1904 li verkis sian testamenton. Unufojajn sumojn aŭ procentojn de la enspezoj li testamentis al familianoj, interalie la enspezojn pro la vendo de naftoriĉa tereno kun la valoro de 50 000 rubloj li testamentis al sia eksteredza filo Anatolo Vinogradov, lian patrinon Maria devontigante eduki la filon kiel polon. Li deziris, ke lia filo portu lian nomon kaj ekloĝu en Pollando. Tio ne okazis. Krom zorgi pri la familio, interalie siaj polaj nevoj, Zglenicki klopodis, ke lia heredaĵo servu al evoluo de la pola scienzo. Li testamentis do mon rimedoin al plurei scienzei societoi, bibliotecoi cae filantropei catolicei organizajoi en vacuo cae sur la polai territorioi. Li testamentis sumoin por el construo de metilerneioi en la cefai urboi de la pola regiolando. La plei gravai estis rimedoi destinitei alla caso de Mianowski en Varsovio, quiu estis ecde 1881 institutio aganta favore alla scienza evoluo sur la terreno de la russa annexoparto, cae gia cefa celo estis finanza mecenatezo. Dank al gi creigis plurei scienziei publicajoi, ciel geografia lexicono de la pola regiolando cae neibarei landoi, lexicono de la pola lingvo, lernolibroi de la pola lingvo, lernolibroi pri la pola stilistico cae literatur teorio. La caso helpis al literaturistoi inter alie Maria Konopnicka cae Kazimierz Gliński. Gi financis esploroin pri la pola folkloro inter alie d'Oskar Kolberg cae Zygmunt Gloger. Gi subtenis Maria Skłodowska-Curie. Apartan atenton meritas la desiro de Witold Zglenicki, che la liberei rimedoi destinotei alla caso de Mianowski en Varsovio estu creita la tiel nomata fera capitalo, quies procentoi estu destinitei por premioi pro la plei bonei vercoi de la tuta Europa literaturo, arto cae scienzo en la spezzo de Nobel premioi. La sorto de la rimedoi testamentitei de Zglenicki meritus apartan pritracton. Ciucase, lau specialistoi la profitoi de nafto elterigita el la terrenoi appartenantai al Zglenicki egalis lau pritaxoi el 2003 iaro al 3 miliardoi da dolarui. Ciel attentigas aliei specialistoi, liei rimedoi testamentitei favore al Mianowski caso, superis la regian regalon de Sancta Jadwiga regino, quiu destinis sian regian tresoron en la decquara iarcento por la renovigon de la Krakova Academio.